Jo to, kas tur bija sagrāvāts, un to, ko varēja pārdot, vai tas, kas tur notika, nu, tad, ja tas nav pārdots...
Ne, nu, tas, kas ir varēts pārdot, tas ir pārdots, bet ir ļoti
daudz,
bet ir ļoti daudz, kuru, ko reāli nevar pārdot, kam uz doto brīdi nav vispār tirgus.
Tad nebrauc papēj, un tad tā ir mūsu problēma, mēs ar pašvaldību vācam. To, kas jau viņiem ir iestrādāts pēc līguma, bet...
Bet, domāju, tas ir 23. Gada, kad pīvuras teritorijā bija no strīvā Ventspils novada.
Lai vēl prom no mūsu teritorijas un uzkrākātu. Lai vēl tur pat uzrūja, tu liet tā.
Tad viss nāks no tiem vienmākšanu visu.
Arī gan Jūrmalu, gan Ventspils.
Tas ir skaisti, tikko sāku jau par to, lai brauc biežās, viņi pateiks, ka viņi netiek galā jāceļ tarifu, nav
mazs disko mazs. Nē, es atbildēju, viņi atbildēja, mēs tā esam ieplānojuši, mums ir tāds grafiks, es saku, bet nu, mēs esam tā īpašnieku, un ja mums tas neapmierina, tad mainiet mums savu grafiku. Nevis reizi nedēļā vai reizi mēnesī, ja stiklu metājās pa zemīm, plasmas ir pa gaisu, nu, konteineri pilni.
Tas viss ir atkarīgs no tieši tā, no izmaksām. Tam visam apakšā ir nauda.
Nu, ja gribam ietaupīt, tad nevedam vispār ārā.
Nē, nu, nē, nu, bet tajā brīdī, ja mēs ceļam augšā...
Tieši to pašu darīt, ja vecē, pat tagad būs tu pat tādām pašām izmaksām, nu, vecē, jau tā nedāga.
Patiesībā nē. Ja pasalīdzinu, teiksim, mūsu izmaksas iedzīvotājiem pret kaut vai Rīgu tagad, man ir iespējas salīdzināt.
Nu, Rīgā tagad ir lēti.
Nē, Rīgā tagad tieši kopš pēdējām pārmaiņām kļuva ļoti dārgi.
Man palika lētāk.
Nu, redzi, tev varbūt palika lētāk, savukārt man palika divreiz dārgāk.
Man palika lētāk.
Vēl sarnes, ja gribēju pajaicāt, cik tālāk tam video kamerām ir. Tur mēs risinājumu saprot pašu spēkiem, mēs tas, tā lieta ir aktuāla vasarā, to tur vēl izklāt tie, kas te tikai pa vasaru dzīvo. Bet šos veidiem konkrēti, es aizbraucu nolikt savu zaļo maisu, jo man uz mēnesi vajadzīgi pāris zaļie maisi. Kamēr es viņu tur krāmēju ārā, piebrauc divu vietē, kuras es pazīstu, pēc vārdes viņus nezinu un bez kādām problēmām. Savādē tur pilnu. Mums bija tur tādi, nu, vārdu apmaiņkojušie neatkārtošie, es tam nezinu, kā viņi sauc, bet absolūti vietējie poliks ar džipiem divu gabalu pa to īso brīdi, kamēr es tur savu kalas, to maisu aiztaisīt ciet.
Nu, tagad godīgs
neesmu gārši. Es ar kamerām gan zinu visu. Rītā roku tranšēju un lieku kameru tur, centrā. Pie dzinterzemēm. Un otru kameru liks kaut kad tuvākajā laikā, jo tur arī tur viss iet uz priekšu. Gins ir kameras nopirktas, kameras ir nopirktas.
Nu, skaidrs, ir... viss uz priekšu iet.
Tā kā.
Ja tad jautājums ir tad, ka viņš tiks līdz turien, ja lai viņš man zvana, tad mēs tur
nu, tas būs kaut kāda, tā kamera vēl šogad nebūs.
Jā,
tur jau tie tevis bija labs risinājums, nebija nekas jābūt. Toreiz, ka mēs apbraukājām kopīgi, viņš tur, kas ir vienu kronšteinu tev pie tās mājas sienas, visu vienkārši un tas pats lētākais variants, tur jau viss ir. Vai pat vienkāršākā vieta no visām trijām, mēs arī mēs kopīgi braukājām
vasarā. Tā nē, viņš tur kopīgi domājas.
Nu, vienkārši tas ir tīri ar finansējumu saistīts, jā. Vai Agnesē ir vēl kādi jautājumi?
Es tad vēl domāju, mums ir ar ceļu projektātajiem līgums noslēgts, ka tur viss notiek ar 20 minūtes.
Tā jā.
Mēs nevar 22. novembrim ir jābūt gataviem ceļu projektātajiem.
Tā, ja Agnesē vairāk jautājumu nav, tad pārējām pie galvenās grāmatvedes informatīvā ziņojuma. Arī Velga ir kaut ko sagatavojusi.
Nu, es arī laikā priekšu par budžeta izdevumiem un ievērumiem un par naudas līdzekļiem mūsu kontos un kasē. Nu, par budžeta izpildu, par tādēļ 9 mēnešos ieņēmumu izpildījušies par 84%, tas ir labs rādītājs. Tā skaitā nekustamā īpašuma nodeva, tas ir izpildījies 89%. Kavējās ieņēmumi no valsts garantētajiem ieņēmumiem, kas ir ieņēmumi no iedzīvotāju nodokļa. Uz 1. oktobra tas ir 1,7%, 12 tūkstoši. Pēc plāna esam saņēmuši no galvā ieņēmumiem, kas mums ir finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumi. Arī kavējās uz 1. oktobra par 2013 eiro, un tas ir 0,5%. tas par ienēmumiem, izdevumi kopēji ir izpildījušies par 79,89%. Iestādes un struktūras budžeta izdevums pilda saskaņā ar apstiprināto plānu. Tas par ienākumiem būtu viss, par izdevumiem īstenībā. Vēl pie izdevumiem gribētu pieminēt mūsu aizdevumu darbu, kas tomēr ir būtiski uz gadu sākumu, kad bija mūsu kopēja ilgtermiņa aizdevumi. 1,789,000. Tieši septembrī apmaksājām 3,443,557 ilgtermiņa aizņēmumus. Kopā šajā gadā ilgtermiņa aizņēmumus esam apmaksājuši 130,779 apmērā. Uz 1. oktobra mūsu ilgtermiņa aizņēmumus sastāv 1,688,697 un esam iesniegušikārtējo ilgtermiņa aizņēmumu pieprasīju valsts kasē, rīkos sēdi, esam visu dokumentus iesnieguši par tirgu. Kā janvārī lēmām, lūdzām 78,000 mums piešķirt tirgus realizāciju, par cik esam tur visu saskaņojuši, gaidām arī sēdes lēmumu par tirgu. Tad par naudas līdzekļu aplikumiem kontos bija interesi. Uz 1. oktobra mūsu naudas līdzekļi kontos un kasē ir 123,265 €. Tā ir skaitā nauda kasē 3,543 €. Mums ir budžeta izdevuma sekšanai naudas līdzekļi un ir arī projekta naudas un telefons. Par to telefonu līdzekļu uz 1. oktobra mums ir kasta kontos 58,000. Tad laukā valsts dienas tirgus, pat teikt, jau finansējums arī stāv 18,000, ko tikko sāksies darbu arī tērēsim. Mums ir ziedojuma konts, kur ir 883 €. Un pamatbudžeta tēriņiem mums ir 44,383 € uz 1. oktobra. Un kopā tie nav slīdzi, kas ir 23,275 €.
Ir kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad mēs varam pāriet pie Intas arī ziņojuma.
Ieskaitīts no juridiskām personām 865 €, no fiziskām personām 823 €.
Es atņemos, no cik 800 no kopējās summas?
No tās kopējās summas ir kopējās summas šodien, ir kopējās summa parāda uz 31. Decembrī, 1. janvāru. Tā tālāk tas arī atkarīgs no atskaites perioda. Tā kā man teica, ka ir interesi par to, kas ir, kas nav piedzīts 20. gadā, tas attiecīgi skatījos tikai to, kas ir 20. gadā, ko gan faktiski tas darbs ir nepārtraukts un, teiksim, no brīdinājumiem, tāpat bez brīdas piedzīmes lēmumiem varbūt daudz sanāks termiņš, viņš jau nebūtu jūspēkā. Arī šie te divi, kas ir, nevis divi, bet arī šie divi cipari faktiski raksturo piedzīmes procesu, kas jau ir uzsākts iepriekš. Piemēram, tai juridiskajai personai, kas piedzīmes lēmums bija 3 gadu. Tā kā es vienkārši nācu nezinādama, kādā griezumā jums interesē tas pārskats un tā, un jautājums es arī uz līdz. Vestrīda lēmumi pārsvarā lielās lēmums tiek gatavoti gada beigās. Tad ir redzams, kurš maksās, kurš nemaksās, jo projām ir daudziem arī tradīcija maksāt nodokli tikai gada beigās. Un gan tā pamazām izdod, to vairāk vecākā paudze mīlēja, tagad lielākā daļa tomēr samaksā nodokli pēc nodokļu paziņojuma izsūtīšanas, kas sākas janvāra beigās un turpināsies februāra izdomu. Tā, tālāk. Pēc vestrīgu lēmumu pieņemšanas 2020. gadā fiziskās personas ir maksājuši pār 2000. Tad šo te fiziskās diferēs ir izmanīja, ka neraugoties uz to, cik labi mums pildās tas smirstā īpašā nodokļa apreikinātais plāns, izdalīja jums parādu struktūru, proti, cik mums ir daudz parādu, kas pārsniedz 100 eiro, vienā griezumā tur ir izdalīts termiņiem, vai tas ir viena, kas vai tie vairāk, vai kuras ir īsais variants. Un tad otra tabuliņa ir parādu lielāka par 300 eiro. Arī vienā gadījumā ir izdalīti gari, cik ilgi periodu tas ir otrā īsais variants bez šī perioda izdalījuma. Tātad kopējais parādu apmērs mums ir uz šodien 27800. Ir kā liekās daudz, bet pāanalizējot sīkāk, tie ir visi fizisko, juridisko personu parādi, un tie ir parādi gan ar vārdu, gan tie ir arī tādi šī gada parādi. Tā, paklausumiski izslēdzot, tagad parādi, kas pārsniedz 500 eiro, kopumā no šiem te nepilniem 28000, sastāv tikai 8000, tā kas lielāk par 500. Tur ir tiešām tur ir viena fiziska persona, kas mums ilgus gadus, no viņas tika mēģināts piedzīt, viņa, protams, piemēram, maksāt nespējas procesu, pagājušā gadā faktiski visi piedzīmi procesi tika izbeigti, un viss beidzās, un mums palika lielie parādi. Attiecīgi arī ir dažas juridiskās personas, no kurām mēs, mums nav vairs cerību šos parādus atgūt, un tie sastāvot no otru pusi. Parādi, kas ir mazāk par 25 eiro, nu, tie, kad attiecīgi ir pāri pa 10 000. Un vēl kā jautājumu.
Tā tādēļ ārķēt minēt parādus, kur skaidri zinās, ka tie jau ir neatpūstām parādus.
Tūs, ko es jums izdalīju tajā, jūs varat ļoti labi redzēt, cik ir veci, un tad mēs varam konkrēti runāt par personām, ko viņām darīt. Jo atvainojiet, bet individuāli pieeja, tomēr ir ļoti no svara. Jo ir cilvēkam, teiksim, varbūt, nu tā, parāds summa tikai par šo gadu un nevar uzreiz pēc brīdinājuma, uzreiz pieņemt lēmumu un uzreiz sūtīties izpildītājiem, kas ir tiešām ļoti jāskatās. Atšķirāt gan nekasmīšu nodokļu summa cilvēkiem, nolaukta cilvēkiem fiziskām personām, juridiskām personām. Un atšķirās arī termiņš. Tad attiecīgi, kādu analīzi jūs vēlaties?
Bet jūs pateicāt, šeit ir virkna parāda, kuriem mēs jau šobrīd zinām, ka tie netiks piedzīti un tos nav iespējams piedzīti.
Jā, gada beigās atkal tiks pieņemts lēmums, kurā bezcerīgie parādi tiks norakstīti. Bet bezcerīgi atkal skatoties, kā ir parādi, kurš mēs vēl nedrīkstam norakstīt, neraugoties uz to, ka cilvēki fiziskai personai maksāt nespējas procesu pabeigts, bet viņš ir šobrīd pabeigts, bet mums nav tiesa izpildītāja tādas tāds atzinums, ka neko vairs piedzīt nekad nevarēs tādu, viņi negrib to, līdz ar to mēs, nu, tā kā viņu atstājam tādā, jā, tā, nu, kā vēlaties ķilāšē zemlā.
Es saprotu, problēma nav visi.
Ir, kam nav, un ir, kam ir, un tāpēc tiem, kuriem būs tas risinājums, par tām, teiksim, juridiskajām personām, kurš tiks izslēgts no uzņēmuma reģistra, tad tā mēs viennozīmīgi pieņemsim lēmumu, šo parādu piedzīt un dzēsies.
Un tas būs darbdarīgās?
Nu, faktiski, jā, tagad nāk vissmagākais darba periods, un tāds, kas ir līdz martam. Nu, par šo manu darbu darbu. Otra manu darbu tā ir grāmatvedība, avansa norēķini, inventarizācijas, mazvērtība inventāra, un tā tālāk rēķina.
Un šo cipu nevar nopastīt, kad mums gan pasakot, cipu ir jauni rādi, ja tur nav...
Jā, tas ir skaidrs, ko jās ir gan gadiem, to jau
mēs
visu saprotam.
Mēs jau tā ik pa laikam, mēs kaut ko norakstam to, kas...
Cik es vēl tā ideja jau no sākuma gaunim tā, ka mēs gribēju zināt, kā tā piedzīme apmēram virzās. Po to, ko mēs visus nosūtām uz piedziņu, vai tiešām piedzenām, vai kaut ko nepiedzenām. Tur bija tāda
loma. Jā.
Cik ir kopējā summa tagad?
cik tam kopējās summas, viņi tam būs atpakaļ, divas vārdus. Tas, kas vēl nav samaksāts uz 15. novembrī.
Tur jau ir tie, kas nav tie piedzenumi, jo tur jau parādās. Jā. Jo īstenībā tā piedzeņa ir vienmācīgas, ir tā pasakojas.
Nu jā. Jo tur jau, to jau nevar
ainākt tam nepiedzenami, jo tur jau ir ārā, ot vienīgais mēs varam katru gadu to tabuliņu tā paskatīties, tie nepiedzenami, kur tad tie ir.
Jā, es saprotu, ka visvērtīgā būs faktiski tad, kad pabeidz, nu, to
rezultātu
apkopošanu par, nu, rakstācijas gadu, tas būtu tā kā janvārī, nu, lietiem tiekās jau vairāk mazāk skaidrs, bet janvārī, februārī, nu, tad jūs precīzāk, jo to gatavo bilancei. Un tad tur diezgan sīki, nu, varētu teikt ļoti precīzi
visu savu. Tur arī parādās tie, kur nav iespējams bijis piedzīt par jau ne tikai šogad, bet par iepriekšējo gadu.
Bet ir jau arī tā, ka, teiksim, redz, teiksim, šogad arī mēs esam piedzinoši no, pieņemsim, juridiskās personas, kurām, kur mēs trīs gadu apakaļ jau esam uzlikuši. Piedzīts tikai šogad kaut kāda daļa līdz to. Tas nav tā, ka... Ja nepiedzen šogad, ka tas ir, jā, viņš varbūt piedzinās pēc 4 gadiem.
Svarīgs ir tas cipars.
Vai vismaz kaut kāda daļa piedzinās.
Parādnie cipars, tas vidējais gadā, katra
reizi. Periods un summa, tie ir divi tādi kritēriji. Nu, piemēram, pirmām, jā, mēs satraucamies jau par vienu gadu, kurām nodoklis, piemēram, pārsniedz 3000. Nu, šādā sakarā pēc brīdinājuma nebet pēc bezstarīga lēmuma pieņemšanas jau no divām firmām tika piedzīt, bet ne caur tiesu
izpildītāju. Es nevis piedzīt, bet viņi samaksāja,
tikko viņi saņēma
un tā viņi samaksāja.
Sāka rosīties, ka ar vieniem tika taisīta vienošanās, nu tā kā grafiks, un otri grafiku negaidīja, bet
samaksāja,
jā, un tie ir tie pārpa 6000. Droši vien, tu zināt, par kurām firmām ir runa. Jā, nu tur uzreiz tās summas ir lielākas, bet tur ir runa par īstāku laiku
periodu. Bet es, man jautājums par tiem, dažās fiziskās personas, kas ir tie senie un diezgan tādi palieli cipari, tad kā tas notiek maksāt nespēju viņiem arī kā fiziskām, bet īpašums tad ir?
Jā, bet ne no visiem var piedzīt, ja kaut, mums faktiski mums vajadzētu runāt konkrētāk, bet tas atzīm redzot, ka būtu jādara.
Komitejā.
Jā,
tad mēs varam pānalizēt, jo no dažiem acīm redzot, neko arī es nevarēs piedzīt. Tur ir nianses vienkārši.
Ā, nu jā, es saprotu.
Tur ir nianses.
Nē, darbs ir labs izdarīts un man nav nekā pretendē. Man ir viss skaidrs, jo man ir galvenais cipars vienmēr ir bijis tas, vai gadu no gada parāds aug vai krīt. Nu, es redzu, ka viņš tomēr diezgan nu, samazinās salīdzināt ar tiem dažiem gadiem, tur 5, 6, 7, 8 apakaļ.
Ne, viņš ir stipri mazāks.
Jā, stipri mazāks, un tas jau ir tas plus tam visam tādā darbībai. 90% gadu nekas nav
īpaši
bija, jā? Es jau saprotu, video kādreiz, ja tas sāks
skatīt,
tādēļ
tas pārskaties,
nav
uzrāks, jā, tādēļ. Nu, labi, es nav īpaši
kādreiz. Tiem, kam nekas nepieder, tam nevar būt parādā.
Tāpēc kolēģi, man tas sarakstā ir patīk, tādēļ es jau vaicāju vienkārši nedomāju, ka Intai būs tik daudz darbs tajā jāiet, un domāju, ka tur sanāk uz vienas lapnes, tā es nebiju domājis, ka cilvēks vienkārši noslobot, ja, lai saprast, nu, kāds ir stāvoklis, jo tā nauda faktiski neienāk budžetā. Kādi plus mīnus attiecībā pret budžetu? Viņi jau līdz gada beigām tur var maksāt, kādi termiņi es nezinu, es nekad uz beigām nes attiecības,
Lai
tā nauda neaiziet, lai neaiziet talsim, ja, tas, kas neienāk, ko var piedzīt, lai ienāk pie mums un var ieguldīt infrastruktūrā pirms apvienošanas. Tā ir tās, man bija tas zemteksts, kādēļ es šo te priekšlikumu novēcu, vairāk neko.
Tas
neks, ka
viņš
nodod
maksāšanai tā, vai nu maksā avans veidā, kad saņem paziņojumu, vai nu maksā tāpēc, ka tā ir iegājies gada beigās, bet ar nokajam nav, vai nu maksā termiņos.
Vai nemaksā vienas? Jā. Vai nu
gaida piedziņa? Vai nu gaida piedziņa?
Jā, un samaksā vēl kur piedziņas izdarīt.
Vai ir vēl kādi jautājumi?
Paldies.
Ja vairāk jautājumi nav.
Kad būs īnteis, kad jūs teicāt uz martu kaut kāds
gaidīt?
Drusku
ātrāk, droši vien, jā, bet nu...
Parasti tās
kā bilās martu. Jāsaka, līdzi, bet es
jūs... Jā, bilāns ir sietīs un kodolīgi, protams, ir arī pavadīts, Nu,
ja iesaisti arī, nu, arī deputāti, protams, ir daži tie parādnieki, ne, varbūt, ka tur ir, ja iesaisti lielas, tad man parēt, tur ir juridiskai, ne, skaidrs, ja nav pat īpašanas.
Mēs, Jā.
Skaidrs.
Ja vairāk jautājumu nav, tad varam pāriet pie piektā punkta par nekustamā īpašuma lietgaļa sadalīšanu. Skatījām komitejā un tikai viss atbilst noteikumiem ir priekšlikums atļaut sadalīt nekustamā īpašuma lietgaļa. Mērsegs, Mērsega novads un atdalāmai zemes vienībai 0,96 hektāri. Platībā piešķirt nosaukumu Dzintarpļavas Mērsegnovads. Kas par to? Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Pāriem pie 6. dienas kārtības punktu par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu Lielā ielas 48 Mērsegs Mērsegnovads. Arī skatījām komitejā un ir priekšlikums atļaut un apstiprināt zemes ierīcības projektu šai te zemes vienībai Lielā iela 48. Kas par to? Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Pāriem pie 7. par adreses piešķiršanu. Arī skatījām komitejā fizikas personas iesniegumu ar lūgumu piešķirt nekustamam īpašumam adresi Santoriņa Mērsegs, Mērsega novads. Kas par to? Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Tālāk, 8. punkts par nekustamā īpašuma Mozola ielā 15 Mērsegs, Mērsega novads sadalīšana. Tātad, ir priekšlikums atļauts sadalīt nekustamā īpašuma Ozola ielā 15 Mērsega novadā, tātad atdalot vienu zemes vienību ar aptuveno platību 0,12 hektāru platībā, atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumā Mozola ielā 15 Mērsegs Mērsega novads, atļaut atdalīt to zemes vienību ar aptuveno platību 0,12 hektāru pievienot nekustamam īpašumam Zvejnieku ielā 16 Mērsegs Mērsega novads. Un pēc atdalīšanas paliekošie zemes vienība ir aptuveno platība 0,1829 hektāri un ēkām uz tās saglabāt adresu Ozola iela 15 Mērsegs Mērsega novads. Kas par to? Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 9. Par lietošanas mērķu precizēšanu nekustamam īpašumam Reimeņa Mērsega novads. Tātad esam saņēmuši iesniegumu un ir priekšlikums noteikti dalīt to lietošanas mērķi nekustamam īpašumam Reimeņa Mērsega novads. Tātad 0,3802 hektāru platībā zemes, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Tālāk 0,5094 hektāru zemes, kur galvenā saimnieciskā darbība ir meža saimniecība. Tālāk noteikti dalīto lietošanas mērķi nekustamam īpašumam Reimeņa otram zemes gabalam, tātad 0,8958 hektāru platībā zemes, kur galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 0,5094 hektāru platībā zemes, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meža saimniecība, un 0,5036 hektāru platībā individuālā dzīvojuma māja apbūves zeme. Kas par to? Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Pāriem pie 10. punkta par nekustamā īpašuma Ceriņu ielā 22 Mērsegs Mērsega novads sadalīšana. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma Ceriņu ielā 22 Mērsegs Mērsega novads. Pēc sadalīšanas paliekošai zemes vienībai ar aptuveno platību 0,2354 hektāri saglabāt adresi Ceriņu ielā 22 un atdalāmai zemes platībai ir aptuveno platību 0,2354 hektāri piešķirt adresi Ceriņu ielā 22A Mērsegs Mērsega novads. Kas par to? Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Pāriem pie 11. Lietošanas mērķa precizēšana īpašumu un zvejnieku ielā 27. Mērsiks, Mērsiks, Novac. Tā tad, iepriekš mums atļaut, notiek dalīta lietošanas mērķi īpašumam zvejnieku ielā 27. 0,7 hektāri zeme, kur galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība un 0,3 individuālā dzīvojamo māju apbūves zeme. Kas par to? Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Tālāk 12. Portāls novada pašvaldības administratīvās struktūras projektu izstrādi. Mēs esam saņēmuši no Talsu novada domas vēstuli ar lūgumu atbalstīt un piedalīties šajā te administratīvā teritoriālā struktūras projektu izstrādē. Andrim bija viedoklis šajā jautājumā.
Jā, man viņš arī vēl tagad, es vēl gribētu precizēt. Man, piemēram, pilnīgi nepieņemams ir šis te lēmums. Piedalīties tā ir tikai deklarācija. Piedalīties var vairāk ar nosacījumiem kādiem. Kādi ir nosacījumi? Ja tiešām tas ir vajadzīgs piedalīties. Lieta ir tāda, es to dokumentu izlasīju visu tā paketu, kas ir atsūtīta no tās. Viņi saņem mērķu dotāciju 18,7 tūkstoši apmērā, ja, šiem te darbiem. Šeit būs entās darba grupas. Ja, tad faktiski, ja mēs pieņemam šādu lēmumu, jums jāapzinās, ka mēs savus darbiniekus deleģējam kā bezmaksas darbu spēku viņiem. Ja, tad ar nosacījumiem, tad vai nu jāmaksā kaut kas ir mūsu darbiniekiem, kas strādā darba grupās, kaut to ir transports, viņš nebūs bezmaksas, viss attālināt nestrādās. Ja budžetā mums ir samazinājums, mēs vēl tagad pavēl atdodam savus darbiniekus, man šāds formulējums ir nepieņemts.
No, šis ir labs priešlikums. Šo varētu atbalstīt, ka...
Es varētu, es negribu te kaut ko nokrīst, jā, es neklik konsultāts, vai nekāds saka šo jautājumu aplikt, jā, lai tātad vai nu noslēdz sadarbības līgumu paredzot, ka tur, teiks, attiecīgs finansējums no šīs te, ko viņi dabūši jau no reģionālās attīstības aģentūras, jā, un par nosacījumiem. Jā, tātad vienojamies par nosacījumu atbilstām, mēs varam sasaukt arī ārkārt sēdu, neko nebrumsēt, neko ir laistīt, 1. decembrī, vēlēšanu komisija bija līdz pirmā. Es negribētu balsot par to, ka mēs iegādājam, ka vienkārši ar paceļot roku ir bezmaksas darbu spēku, jā, kur pretī nav, ja viņi paši strādā, bez maksas un paši taisīt, tad varētu citāt, visi plikti, visiem jāpalīdz. A mēs tad vienam palīdzēsim vēl šādā veidā, es nevaru par šādu lēmu balsot.
Nē, nu, varbūt, kad ir, mēs varam balsot par lēmumu, ietvarot punktu par to, kad nodrošināt iesaistīto darbinieku apmaksu.
Jā, bet nu ar cipariem konkrēti, lai mums nāk kaut priekšlikums,
lai mēs padomāt, nevis steigā pieņemt.
Nē, protams, kas mums, mēs vienkārši, mēs varam, nu labi, mēs varam atlikt.
Jā, un vienoties par nosacījumiem, par to, kā darba grupa strādās.
Iedomājums konkrēts nosacījums.
Jā. Konkrēts nosacījums, tur ir entās darba grupas, ja tur cik cilvēki no mūsu jau nedabūs strādāt. Jā, vai nu viņiem ir jāpiemaksā vai, lai darba paši? Jo maksās faktiski, viņi to nav dados konsultantiem. Konsultanti, ko viņi darīs? Nu, man ir diezgan pieredze šiem konsultantiem. Viņi tikai sūtīs informācijas pieprasījumus, un mēs tikai mēģinām viņiem strādāsim. Jā, viņi saņems naudu. Varbūt pat Talstu nekā nedabūs, viņam būtu arī jādos, ja viņi šādā aspektā, kā es lieku, priekšā paši nepadomas, jo arī viņi jau tur izkalpinās.
Un te jau nerakstījuši, aicināt piedalīties, noslēdzot sadarbības līgumu.
Kur 12 to lasi, tur nav, tas ir 13.
Jā, tas ir 13.
Jā, 13. Tā ir.
Jā, te tikai piedalīties.
Jā, piedalīties. Nu, ko nozīmē, piedalīties
arī. Es piekiet, jā, to punktu var,
jā. Jā, precizē, lai padalās ar naudu.
Nē, es to es atbalstu.
Nu jā, nu tad vienojam.
Tātad mēs šo jautājumu atliekam. Kas par to? Paldies, lai mums pieņems vienbalsīgi. Tātad pāriem pie 13. Par tāls nova ilgspējīgas attīstības stratēģijas 21. un 30. Gadam izstrādā.
Domāts, nav, un jau jāizveda izstrādā.
Nē, nu...
Mēs bija veco nova, tad izstrādāsim, vai kā tur ir, tas saprotams.
Nu, tas formulējums arī izdīst labs, jo situācija bija tāda, ka mums tas plāns ir, viņš labāks vai sliktāks, ja pēc tu, kur darīšu, tas mums taisīt, ko mācēt uztaisīt, tad nu kaut ko jūs taisīt. Par mūsu naudu neko labāk nevarētu dabūt. Tur strateģiski redzējumi šitā mūsu plāna arī nav. Jā, bet viņiem nav nekāda.
Jā, bet tagad
iznākusiem piedalīties. Un kur sadarbības līgums? Viņš ir šāda formulēm jāredz līguma teksts, ko sadarboties. Jā, mēs varam formulēt, vai ne tātad, kā saka, nu, deleģēt viņiem, lai iestrādās savā šī. Mēs atbalstām, ka viņi to dar. Tāpat tur būs konsultanti līdzi kaut kā. Jā, tātad atkal būs viņa pirkuma komisija. Jā, viņi izvēlēsies, kas to dara, un mūs tur viss pabīdīs malā. Jā, vēl mēs varam runāt arī pa tādu formulēm, jā, kā tā sāk slēdz līgumu par šo te ilgspējas attīstīt plānu izstrādi, tad lēmumu par konsultantu firmu es izvēlu, piedalās komisija, kuri attiecīgi no mūsu pašvaldības, no rojas, no visiem, kas ir uz līdziesīgiem pamatiem, kas piedalās lēmumu pieņemšanā. Un iestrādājot mūsu esošu iekšā, nu, šis ir tāds formāt, mēs atkal atrodamies.
Un te ir tā uzvērtība, saka, gan vizem mums jāizdara viņu vietā kaut kas.
Nu, ne, no, jā,
bet viņu vietā mēs, patiesībā, viņu vietā, es domāju, ka mēs nedarīsim neko.
Nu, tā nesaka. Es nezinu, kas rītdien brauks uz Talsiem, tā desmitos mums tur vajag
jā.
Trijos par to vēlēšanu komisiju. Ja viņi parādīšu, kā viņam būs attieksme pret mums, diviem piegājieniem, divus konkrētus piemērus. Vasarā, kad es biju tavā vietā, jā, cienēmā kundze uz man vēstu vispār neatbild. Es tur precizējuši jautājumu par to aizsūtījumu par šo te finanšu komiteju, kuri faktiski mums ir pilnīgi beztiesīgi. Ja es uzrakstīju vēstuli pūcem, pūc man atbildēja, nu, atbildēja tā, ka viņiem nekā nebija ko atbildēt, jo viņš tāpat formulu var tu izlasīt. Viņi pat neatbild. Tagad skatīsimies, kas tur ierakstīts par vēlēšanu komisijas izvēli, kā tur ir proporcija piedāvāt. Ja, un kas tas ir formulējums? Es pirmo reizi kaut ko tik švaka esmu redzējis. Tātad četri no Talsiem, no pārējiem tur pa vienu. Un pie tā vēl tur ir rakstīts, ka nevis tur rītdien balsojot to pieņems. Ja, bet tur ir vēl tālāk nākošo viņu pārrakstīšanu, droši viņu pat nepievērš uzmanību, kā te pieņems. Ka vēlēš šo te komisijas skaitu pieņems domu, acīm redzot viņu domu. Tāds formulējums uz ir. Šādi piemēri liecim tikai par to, kādu viņam būs attieksme pret mums. Ja mēs paši neparādīsim stingri mugurkaulu, lai viņi piestrādā pie formulējuma. Ne pastrādā, tad atbalstīsim, ja piedāvās kaut ko atbalstām. Ja mēs tad neatbalstām, mēs esam iekarīt
cilvēt. Vēlēšana komisijas skaita jau nosaka likums.
Viņš intervālu nosaka, nevis skaita. Viņš nosaka no 7 līdz 15. Tas tur ir ņem ierakstīts.
Tur nav akrībā no iedzīvotājas skaita?
Nē, tur ir šitie svērtie kriteriji, kas tur, man tas laikam nav līdzis papis paņemis. Tur ir intervāls no 7 līdz 15, jā, un tad viņi saka, esot izskanējis domu, ka vajagot 7. Es neko neizdzirdējis, kas būtu izskanējis. Es arī nekaut kur neklausos, es nekā neizdzirdējis, kas kam kaut kur izskanējis. Jā, nu nevaru šādiem formulējumiem piešķirt. Ja tā kā tas liecina par attieksmi, bet to ieiznāks runāsim rīt, jo tur vispār jau tur liela jēgus, tur ir nav braukt un benzīt tērēt, jo tur jau arī uzrakstīja formulīs, 17 talsnieku nobalso par, tad pēc tās svērtā koeficienta 27 var balsot, cik viņi grib, vienalga būs 17 balsīm pieņemt.
Tas, ka mums tur nav nekādas iespējas tādā ziņā skaidrs tur.
Nu jā, bet savu attieksmi mēs domājam, ko parādīt, kādēļ jāsvēr pēc iedzīvotāja skaita, kurā likumā tas noteikts. Tur nebija minēts, kurā normatīva aktā. Tikpat tās varbūt īpats un dalīsim pēc pašvaldību, kurām cik ostas ir. Tās ir nav nevienas, jo tātad lielāk noteikšana būs tiem, kam ir ostas, jā, piemēram. Nu, var cik parot te papantazēt, piemēram, izdomāt. Ja tā kā te nevajag arī talsniekiem aizrauties. Mani priekšlik, tā, nu, vispār kā lai formulēs kaut ko, lai pašam jānoformulēt. Tas būs vispār jāatliek un jāatrunās šī te dokumentā sadarbības līgums, liekam priekšā. Ja kas ir sadarbības līgumā rakstīts, ierakstām savus formulējumus.
Bet es domāju, Andri, man nāk savukārt priekšlikums tomēr atbalstīt, un mēs vienmēr varam neparakstīt sadarbības līgumu, ja mums viņš neapmierina.
Mēs varam atbalstīt piedalīties.
Jā, mēs varam atbalstīt piedalīties, ja mēs neapmierinam mūsu sadarbības līgumus, mēs viņu neparakstam.
Nu jā, nu, bet tas labi, tas arī varētu iet.
Tas ir, es domāju, ka nu, loģiski.
Nu, sadarbības līgumu, es domāju, skatīs.
Protams.
Nu, kāpēc, protams? Nu, tas nemaz, protams, nešķiet.
O, kāpēc, ne?
Nē, nu vajadzētu, es domāju, ka tur kvalitāte...
A kāpēc? Nē.
Es uzskatu, ka vajag.
Nu, tieši tā. Jo tad, kad viņi, tad, kad, es domāju, ka mums tagad ir jābalso par piedalīšanos, un tad, kad mēs saņemsim sadarbības līgumu, tad mēs viņu nākošajā domas sēdē, nu, teiksim, novembrī skatām.
Jā, nu tas iecauri, tas jau nav.
Un tad, ja viņš mums...
Vai mūsēt ir redakcija, tātad, lai visiem ir skaidrs, tādī galā, jā, tad mums jāparast sadarbības līgums, un sadarbības līgums akceptēs vērst ar to mums mūsu puses.
Nu,
protams,
tas ir, jā, tas ir vienkārši formulējumi jautājums.
Un man, teiksim, ļoti interesē, kāds izskatīsies sadarbības līguma teksts, arī domāju, ka jums tas interesē.
Nu, tieši tā, tas faktiski tas ir vienīgais, kas interesē, tas ir piedalīties. Labi. Man nav nekas par išāk.
Kas par to? Vai varam balsot?
Tātad mēs balsojam par tā, ka...
Par piedalīšanos?
Par esošo lēmumu projektu.
Izstrādi, jā.
Un nolēmumu, ka...
Sadarbības nebis līgums, es te domēju.
Jā. Tā, balsojam.
Paldies. Vai vienbalsīgi? Jā. Paldies, tātad pāriem pie 14. par tālš novada attīstības programmas 21-27. Gadam izstrādi. Tieši tas pats jautājums. Tieši tāds pats lēmums. Kas par to? Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi.
Nesaprotu, kas būs, ja mēs nepiņemsim to sadarbības
līgumu. Viņi izdarīs bez mums.
Nē, mums sadarbības līgums kaut vai kā pāri, kā savu viedokli iestrādāt. Nu, neies jau gluši uz masu ņemt un visu, bet mums savu attieksmi jāparāk. Sadarbības līgums nav jau teikt, viņš puslīgs varbūt piedāvāt visu normāli. Bet tu tālai vienkārši mūsu intereses, kas nekonflikti ar viņiem, tādi iespēja pastāv. Jā, bet ir konkrēti.
Lai nav tā, kad mēs izdarām darbu, un viņi savāc.
Nu,
ja tad ir mūķi, ka to domās, ka to deleģē tauts novad pašvaldību. Nu, kā var zināt, nu, kāds būs tas sastāvs vispār? Nu, varbūt, ka tur tauts novad būt mazāk, nu, tad ties nezinu tādā.
Bet ir jābūt kaut kādam
jūtīt. Tas tā dīvaini, vispār dīvaini izklausās. Šī brīd tauts novad pašvaldību, un
tas ir normāli.
Tāpēc, ka
piedalīties nākamā kaut kāda mistiskā novada izstrādē.
Bet tam ir jābūt juridiskam pamatam, lai varētu sākt novads darboties. Nu tā, nevar kaut kur mēs nokrītam, un nu pat kaut kur...
Viņš jau vēl nav.
Viņš jau vēl nav. Viņš jau vēl nav. Viņš jau
Nebūsim naivi. Protams, kad es domāju, ka līdz vēlēšanām šos dokumentus izstrādās, bet nekur nav rakstīts, ka jaunā doma atzīst viņus par labu esam un neizdomās, ka viņi ir jāpārstrādā. Tas gan neko, un to garantēt nevar neviens.
Jā,
protams. Protams. Jo varbūt atnāk jaunā doma, pasaka, viss tas, ko mēs te pusgadu esam taisījuši, tas nekur nedara, un paldies par uzmanību, mēs taisam cits.
Jā, būs tāda iespēja, ka pateikt jaunajā domā.
Tālāk. Pāriem pie 15. par lēmumu precizēšanu. Tā tad ir jāprecizē lēmums. Kā nekustamā īpašuma baloži.
Tā. Nu, te ir balsot par adresu piešķiršanu. Piešķiram adresu ceļu no 28.
Tā. Jā. Ceļu 20. Jā.
Tā būtu visu astotu.
Nē, 28. Cēriņa 28, kur tu redzi 29?
Ja vienam gabalam ir 29, otram ir
28. Man tas lapas bišķiņu sajūta. Tāpēc saka, man drosiņas... Jā, man drosiņas sajūta lapas, jā. Vai ir kādi jautājumi par to? Vai varam balsot? Kas par šo? Paldies! Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Tālāk pārējam pie 16. Punkta par mērķi no pašvaldības 20. Gada budžeta grozījumiem. Komitejā skatījām, varbūt vēlreiz vai vajag vēlreiz. Ja nevajag vēlreiz, tad kas par to?
Ne.
Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Tālāk, 17. Par līdzfinansējumu biedrībai, izglītībai, mērsargā. Arī komitejā skatījām, vai varam balsot. Kas par to? Lēmums pieņems vienbalsīgi. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu. Arī tā kā bija skatīts un jautājumu nebija. Vai varam balsot?
Tur bija viens komentārs, par ko bija noteikumos tā kā atstāt uz jautājumu zīmi par reģistrācijas maksu. Jā, vai mēs piemērojam reģistrācijas maksu?
Paliek reģistrācijas maksu. Vai varam balsot? Kas par to? Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Tālāk par 19. Par mērķi no pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmju. Apstiprināšanu sastopējiem norēķiniem ar pašvaldībām. Velga?
Jā, šis jautājums, viņš ir mazs un īrs, bet domāju, viņš ir jāapstiprina. Tie sastopējiem norēķiniem ar pašvaldībām, par bērniem, kas mācās mūsu iestādi, mūsu izglītības iestādēs no ērku pašvaldībām. Un sakarā to, ka bērnu skaits ir jāsprecis jau uz 1. Janvāru, uz 1. septembri. Uz 1. septembri mums nedaudz mainījās skolēns skaits skolās, 1. janvāra bija 142 bērni. Uz 1. septembri 141 bērns, un līdz ar to mums katrs bērns izmaksās mazliet vairāk, un tā ir vienīgā izmaiņa. Bet, kad mēs ar vidusskolā, sākot no 1. septembri līdz 31. decembrim, norēķinos viens skolnieks mērsī, izmaksās 107,53 €. Mēs iestādām rēķinu arī par neklātienē mācītiem skolniekiem 53,77 € un izmaksas bērnā daudzēkņu mērķi par periodu 1. septembra līdz 31. decembrim 229,09 €.
Tas tad būs pat jāpadīt, kur ir arī kādi neklātnieki?
Jā, neklātnieki ir saskināju skolas piestādīt par bērnu sarakstu.
Tur ir kaut kāda eksterna, jau pēc savi gabalu.
Nu jā, eksterna. Mēs par viņiem arī
saņemam no citām.
Jā, tos saprotu, ka viņi ir jāvaksā kādā.
Jūs sakot, mēs saņemam.
Jā, nē, mēs saņemam. Kas par to? Paldies, lai mums pieņemts vienbalsīgi. Un... Pēdējais 20. Par grozījumiem 18. augusta sēdes lēmumā. Juri, tev ir kaut kādi komentāri vēl? Vai ir kādi, ja vairāk jautājumu nav, tad varam arī to apstiprināt. Kas par to? Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Sagatavosim. Jā, sagatavo un es aizsūtīšu, jā. Paldies, ar to arī šīdienas sēdi slēdzu. Andri, tev bija